Alūksnes slimnīcā kvotu pārstrāde atkārtojas gadu no gada. Slimnīcai kvots tiek piešķirts palīdzības sniegšanai Alūksnes un Apes novada iedzīvotājiem, bet netiek ņemts vērā tas, ka plašākā apkārtnē Alūksnes slimnīca ātrās palīdzības dienestam ir tuvākā. Un kā stāsta uzņemšanas nodaļas ārste Līvija Eriņa, pieaug pacientu skaits no citiem novadiem.
Protams, ka nāk vairāk šo pacientu arī no kaimiņu rajoniem, jā, bet vairāk nopietni. Gadās arī, ka no attālākiem rajoniem arī ved.
Izvēles nepastāv. Pacients ir, pacientam jāpalīdz, es parādu. Neatliekamais dienests strādā pēc principa, ka viņi nogādā akūtos pacientus tuvākā neatliekamais palīdzības slimnīcā. Tā kā Alūksne pēdējo gadu laikā pa 25% pieauga neatliekamās palīdzības pacienti no blakus rajoniem. Un tiem vispār nav paredzēts finansējums.
Alūksnes slimnīcas valdes loceklis un ārsts Leonīds Pervera Tailo stāst, ka šis pacientu skaita pieaugums jau ir saistīts arī ar to, ka laukos cilvēkiem nav līdzekļu, par ko iegādāties medikamentus. Tādējādi izpaliek ārstēšanās turpināšana, ja ir bijusi akūta vaina, un drīz vien pacients atkal nokļūst slimnīcā.
Ļoti bieži gadās tā, ka tas slimnieks netiek atvests akūti. Mēs slimnīcā viņu izmeklējam, mēs tiekam pie diagnozes, mēs nozīmējam terapiju un dabūjam, teiksim, to stāvoklu stabilitāti, jā, bet viņam vajag turpināt dzert zāles. Bet viņš pēc nedēļas divām tiek atvests tieši tādā pašā stāvoklī kā pirmo reizi.
Leonīds Pervera Tailo uzskata, ka neatliekamās palīdzības kvotēšana ir savā ziņā visai absurda.
Neatliekamā palīdzība, es domāju, ka kvotas nevarētu vispār būt. Plānveida medicīna, jā, es piekrītu, varētu būt kvotēta plānveida medicīna, bet neatliekamā to jau nevar paredzēt. Sezonāli, laika apstākļi, slidens laiks, nu kā mēs varam zināt, kā būs, kur kritīs, kur lauzīs. Tieši konkrēti par neatliekamu palīdzību, es domāju, ka samaksai jābūt pa padarīto darbu.
Alūksnes novada pašvaldībā, kas kopā ar Apes novadu, ir slimnīcas saimnieki vērtē, ka nu jau kuro gadu rudens pierāda, ka pacienti ir vairāk kā valsts paredzējusi. Tāpēc novada domas priekšsēdētājs Artūrs Dukuls pauž neizpratni, kāpēc nosakot kvotas netiek ņemta vērā reālā situācija.
Pirmkārt, ja mēs tās kvotas rēķinām pēc 11 mēnešiem, ne pēc 12 mēnešiem, kas, ja, un ja būtu vēl tā kvota, vismaz ņemtu vērā to, ko pagājušā gada iepriekšējā, nu ja veselības ministrijas ierēdņi tik var noprecizēt, kad vai arī viņiem dots uzdevums, kad ar katru gadu neatliekamās palīdzības skaits samazināsies, nu tad ir cits jautājums, ja. Un jāsaka paldies pārējām ministrijām, ka vēl nav to sākuši ugunsgrēkus kotēt, lāpšanu nav sākuši kotēt un visus pārējos. Ja. Bet ja tā nopietni runājam, tad tur vajadzēja paskatīties apmēram, cik tie neatliekamās palīdzības tiek, var sakot, izsaukuma gadījumu ir bijuši katrai slimnīcai. Un pēc tās, kā ir bijis iepriekšējā gadā, nu tos neatliekamās palīdzību atmaksājam, pēc tā vismaz kāds pagājušā gadā bijis.
Slimnīca atzīst, jā, gada beigās gan nauda tiek meklēta, bet tad, kā uzskata mediķi, jau ir par vēlu.
Viņi nāk parasti decembra beigās, kad fiziski mēs nevaram, teiksim, tos pacientus apzināt un palīdzēt, jā, un tad mēs dzirdam arī pārmetums no ministrijām, jā, mēs jums iedevām naudu, bet jūs viņu nepaņēmāt. Negodīgi spēles noteikumi.
Šobrīd vēl šis papildus finansējums nav saņemts, bet neatliekamās palīdzības kvotas jau bija pārstrādātas septembrī. Gunta Matsona, Latvijas Rādio Vidzemē.